kukoma kamulimu lwa milume visavalikani. Mulimu na tusizema na Vaisraeli kuli bakone kukoma lila zabona kaofela. Minilu nalwa kona kuituta tuto yetuna kubona. Muteleze kwa litava ze inzi malitapa le. Mimutali mele fasiswani sosesi tatama mavuka ya bulalo. Chole mutalime fasiswani sosapili. Joshua uluana ni maaleke. Litavaze ilifumano mwabibele yeke nile vuka ya mututo. Kauhanyo ya 17, timana ya 8, kuisafaa 13. Vana Vaisraele nebasinana hayabo na tota. Nebayamba ela feela malahala upa. Musheni ilimwe teleli wabona. Aketa mtangana ya nabizwa Joshua kuli aete lempi yabona Vaisraele. Vamaleke vataha kutoluani sama Israele kwa Redifin. Moshe ali ku Joshua. Uluke televana kulika musolu yoluana ni Vamaleke. Nani taema fahali mwali lundu ninze niswalelezi mulamu onifilwe kimulimu. Joshua aeza kamwana amuvulelezi Moshe. Moshe hananulela mazo ahae mahalimu. Maisraele bakoma. Kono au isafela mazo ahae. Maisraele bakala kubakoma. Mazo amushe asa katala. Arumi ni huri. Vangalichwe. Bati olivea kwa tasa ahae. Mia ina kulona. Wona banze bamubeili mahali. Baswalele zimazo ahae. Baswalele la chualo mane. Lava lalikela. Mi Joshua afenyeleza maaleke. Nisichava sahae. Valikani, Maisraeli nebakonile kutulalila zabona kakuli mulimu na inzi nibona. Moshe ana utolola mazoa hae, Maisraeli nebakona kukoma. Kono mazoa hae, asawe la fela fafasi, Vamaleka nibona nebakoma. Tuso enezuelela kwa mitangana Bababeli, hane isio, masole Maisraeli nebasakoni kukoma. Nebatokwa swalisano, kuli bakone kukoma lila zabona. Kamu kwa oswana lulukela kusebeza hamoho. Lulukela kutusana mamusebezi wa mulimu. Akimusebezi wa mutu alimu mwifela vaatili.